la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
În ultimul timp aud de la tot mai multă lume că și-ar dori ca Moldova să aibă parte de conducători înțelepți care să o ducă pe drumul cel corect și care să lupte pentru ideea de mai bine pentru toți. De ce sunt puțini cei care se bizuie pe înțelepciunea politicienilor din țară? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
A venit timpul să promovăm conducători înțelepți, morali, competenți, verificați, cu har, cu aptitudini de cărmuire, căci cei care au condus și conduc Moldova independentă n-au dovedit aceste calități. Sunt doleanțele exprimate la microfonul Europei Libere de mai mulți trecători întâlniți ocazional pe străzile din orașul Cantemir. Cine sunt înțelepți?
Suntem înțelepți, foarte puțin.
Înțelepciunea asta se acumulează pe parcursul timpului, se moștenește de la părinți.
De la părinți, din familie, cum spune, 7 ani de acasă. Dar la noi acolo, uitați, vedeți ce se face. Dar, domnul, chiar să ne trezim măcar în ceasul a 12-lea, măcar, cât de cât măcar, să facem ceva, dar din păcate e urât.
Dar care sunt problemele cu care se confruntă țara și cetățenii ei?
Sunt doar că miliardele care le-au furat și să comporte alt fel cu lumea și asta e comportare față de popor. Ne-au amăgit pe toți. Pe toți ne-au amăgit. Trebuie alți oameni cu totul.
Dar ce înseamnă v-au amăgit?
Lumea a votat Uniunea Europeană și i-au făcut cu totul altă.
Ei sunt nu știu în care poate vor să o iei. Mai degrabă că ei vor toți la Moscova să iei ciumadane și să plece.
Dar apropo, relația cu Federația Rusă, cum ar trebui să fie relația dintre Chișinău și Moscova?
Socot că trebuie să trăim cu toții bine, nu numai că cu românii sau cu rușii, cu toți trebuie să trăim bine. Amestecă apele astea, nu știu cum fac. Nici cu așa nu putem să trăim bine, să ne împăcăm și nici cu ceilalți. Nici cu iețul, nici cu viețul, e clar, dar păi, vedeți că am votat pentru Uniunea Europeană. Ei îmbrăși cu gemantanele să o șteargă în partea ceilalți.
Ați pierdut încrederea în parcursul european sau în clasa politică?
Clasa politică. Dar și în parcursul european și-au rămas, noi trebuie să facem ca să ajungem acolo, nu să ne distrugem chiar cu totul.
Ibor în Europa, parcă nu știu ce.
Locurile de muncă de acum se reduc în Europa pe 3 luni. Te duci pe ospeți cu vizita, dar de lucru, părere de roșu, acolo este redus. Eu, de exemplu, pentru Rusia.
Personal am fost în multe țări din Europa și fac o comparație. Să luăm câteva sate din orice țară, în Cehia, Slovenia, Ungaria, și să luăm din răsărit unde acolo corupție strașnic, sate neiluminate și așa mai departe. De aceea eu socot că viitorul Republicii Moldova este numai în Uniunea Europeană.
Eu aș vrea ca noi întâi să prosperăm aici pe loc și pe urmă să ne integrăm undeva. Chiar cât de mult nu ne-am stăruit noi, chiar și toți cei care sunt plecați să vii cu o sumă mare de bani în Cantemir la noi, cred că tot noi să dovedim ca să ne integrăm undeva, pentru că s-a pierdut mult timp. Trebuie să muncim încă, cred că încă vreo 50 de ani. Dar eu sper să mai ajung de grabă în 50 și încă 50, măcar să văd copiii mei când vor să fie integrarea asta în Europa. Dar nu cred că să fie mai bine decât suntem noi singuri acum.
Și dumneavoastră, ce spuneți despre viitorul Moldovei?
Aș vrea să fie bine. Cu cine așa numai să fie bine. Să avem de lucru. Uitați la câte familii dispărsite s-au dus prin străinătate și copiii lipădați.
Ce salariu ar trebui să ridice astăzi un cetățean în Republica Moldova ca să zică că e bine acasă?
3-4 mii, cam așa.
4 mii, 5 mii.
De ce s-a dizbinat lumea? Unii zic că vor ca Moldova să ajungă cu estul, alții spun cine? Că vor cu vestul.
Cine o faci, Rodonă? Că lumea noastră încă e rămasă în urmă. E cam în Ucraina pe război. Cine l-a început? Rusia l-a început.
Și încotro trebuie să meargă Moldova?
În Europa. Lumea crede că te-ți fură, dar trebuie corupția mântuită. Reformă în justiție trebuie numai decât, nu numai la dubă să baie. Dacă da pus în el o furat ceva, să-i confischeze toată averea, atunci a să fie de efect. Dar numai la dubă asta ce puca el.
Dar cine sunt cei mai mari corupți?
sunt ministri, sunt deputați.
Dumneavoastră vă gândiți că Moldova ar trebui să meargă cu estul sau cu vestul?
Noi nici nu știm care parte o apucă. Zău că vă spun.
Noi cu ești 10% de ruși care sunt pe teritoriul Republicii Moldova, am găsit limbă comună. Dar nu găsim limbă comună cu moldovenii noștri. Ei ne pun piedici, ei strădători. Trădători și ne pun
bețăroate. Dar ce înseamnă trădarea la moldoveni?
Vor cu Rusia, toată viața am fost cu Rusia și ne-a spălat creierul și amuia ei tot vor să întoarcă acolo. Omoară oamenii în Ucraina și omoriți și în Transnistria, moldoveni de-a noștri și amuia ei tot acolo vor să întoarcă. Eu nu înțeleg moldovenii ăștia, n-au cap pe umeri, ori nu știu și cu dânșii. Trebuie să trezească, trebuie înțelepciune și trebuie să trezească.
Cu Rusia trebuie să trăim bine, frate. Suntem pe oricare măsură, chiar și înrudiți și...
Și rușii nu înțeleg una. Noi trăim aici în Republica Moldova. Noi, Doamne ferește, dacă stârnește ceva, apă abuzul și ala, ori rachetele și alea care a să vie, n-a să aleagă că e rus, că e moldovan, că tăța să nistojească. Dar nu înțelege lumea, că dacă a să dea o bombă, o rachetă în coală, n-a să aleagă. Unire și înțelepciune, numai așa. Alt fel nici ca cum.
Dacă înțelepciunea ar fi la vârful puterii, soarta Moldovei ar fi alta?
Clar că am prospera. Într-un cuvânt vreau să spun, nu suntem uniți și gata. Chiar uitează în familie. Mama, fișorul, fiica, sora, tata și la fiecare diferit gândesc. Dar pe altă parte, să zicem că e democratic, pentru că fiecare și gândește și durește și face.
Dar ce calități ar trebui să aibă un politician?
Of, de asta nici nu știu. Iar trebuie să duc acolo prin Europa și prin la Strasburg, prin alte părți, mai duc prin parlamentele cele europene. Dacă se duc să așez acolo pe un scaun, să acumuleze ceva, o experiență oarecare, să vadă cum lumea își judecă, cum spun, cum fac. Și apoi să vină să se implementeze la noi în țară cât ceva.
Trebuie și în patriot să mergem într-o direcție.
Dar nu când aruncați buletinul de vot, pentru ce votați?
Votăm pentru bunăstare. Dar ei ne promit până când le aruncăm buletinul și după aceea 180 de grade și s-a terminat. Vine eu sub casă și ne spune că nu e europeană și nu e așa să facem și noi să mergem încolo. Și la urmă ce au făcut? Ei s-au destrămat între dânșii. Aici sunt trei partide care au rămas cine? Comuniștii i-au luat. Ei îmi pare că mult timp în curs. Și
dacă vin partidele de stânga la putere, ce se întâmplă?
Doamne ferește!
Credeți că ar mai putea să apară alte persoane care să vă insufle încredere?
Cred că da. Tineri, noi trebuie să alinge pe tineri. Sunt băieți foarte capabili în țară, dar ei nu pot să...
Pentru că... se zice că tineretul este viitorul, iar cei vârstnici sunt tezaurul.
Tezaurul, da, așa e, dar mulți tineri dintre ei sunt, că vă spun, chiar sunt fricoși. Ei se tem, pentru că vedeți că bai ăștia oligarhii ești. Și nu cu fiecare tânăr poate să zice să riscă, da.
Nu, banul face tot. Ii pstăt locul, dă banul și ai scari cu banul, ai sta asta. Dar lumea nu înțelege că banul n-aduci fericirea.
Câteodată aduci.
Unica ieșirea noastră din criza asta e Europa.
Corect.
Eu așa.
Și numai așa.
Să intrăm și noi în Europa mai bine să trăim. Știți că acum e foarte sărăcie mare la noi în Moldova. Și mulți corupți sunt.
Mai bine să nu-i mai elegem de lux, nu mai chid loc parlament. Tot nici nu rezolvă și o problemă pentru țara.
Și democrație de sus în jos. Atunci și dreptate în țară.
Când e vorba de lupta pentru câștigarea alegerilor, unii politicieni au înțelepciunea să asculte de niște sfătuitori buni. După ce pun mâna pe putere, arată o ură endemică față de elitele intelectualității. Fost deputat prin vicerectorul Universității Libere Internaționale, Ana Guțu, spune că în Moldova ar fi insuficiente eminențele cenușii.
Înțelepciunea este direct proporțională cu bogăția spirituală. Totodată, înțelepciunea nu înseamnă informație și înțelepciunea poate că nu înseamnă nici studii elevate în universități precum Harvard, Oxford, Sorbona și alte universități notori. Înțelepciunea vine odată cu experiența de viață și desigur că nu apare pe teren viran. În spate trebuie să ai nu doar ani de viață, dar și anumite activități. Desigur că cei 7 ani de acasă plus universitatea familiei tale, dacă a fost una notorie din punct de vedere educațional, dar și din punct de vedere a conservării tradițiilor familiale care neapărat sunt legate și cu tradițiile care decurg din cultura noastră națională. În ce măsură ai făcut față acestor tradiții și le-ai purtat prin viață îmbogățindu-le sau în ce măsură le-ai trădat. Toate acestea stau la baza formării acestei înțelepciuni. Desigur că înțelepciunea nu este la suprafață. Foarte des oamenii acționează reieșind dintr-o anumită conjunctură și poate mai puțin apelează la înțelepciune. Înțelepciunea este mereu undeva mai adânc.
Și atunci nu se discută mult despre înțelepciune, dar mai degrabă se vorbește despre faptul că unii se trezesc în al 12-lea ceas sau mintea cea de pe urma moldoveanului.
Păi nu degeaba există acest proverb, în cel de al 12-lea ceas sau mintea cea de pe urma moldoveanului. Mintea cea de pe urmă ar însemna dacă ai luat în considerare greșelile altora sau propriile greșeli pentru a le rectifica pe parcurs și nu a călca a doua oară pe aceeași greblă. Este un proverb care nu prea este cunoscut.
Dar de-a lungul timpului, în acești 23 de ani de independență a Republicii Moldova, intențiile de reformare au fost o constanta discursului politicienilor, însă reușite în domenii concrete nu s-au înregistrat, nu s-au prea înregistrat. Este și constatarea mai multor experți. Tergiversarea reformelor a agravat și mai mult problemele existente în societate. Ce se întâmplă?
Din păcate, nu am asistat la formarea unei autentice elite politice care, în proporție de 90% din interesele pe care le are, să fie consacrate interesului public și interesul cetățeanului. La noi această proporție este inversă. Vina este a noastră a tuturor, fiindcă elita politică este oglinda societății și este oglinda poporului, cetățenilor, oamenilor. Noi suntem cei care îi alegem, cei care le dăm o anumită șansă. Votăm partide politice, ne place cu tare sau cu tare lider, ne pasionăm pentru cu tare sau cu tare lider. Și eu am spus că nu trebuie să facem din liderii politici fetiș sau cultul personalității. Deci liderii politici nu trebuie iubiți, trebuie puși în serviciul public.
Elita societății este în afara politicului.
Trebuie să deosebim elita intelectuală de elita politică. Sunt două comunități absolut diferite. De-a lungul istoriei, foarte mulți reprezentanți ai elitei intelectuale, filozofi, mari personalități ale culturii universale, naționale, europene, s-au implicat în activități politice și au marcat acest proces politic prin niște decizii epocale. Hugo, care a fost politician și a pledat, de exemplu, pentru excluderea pedepsei cu moartea, încă în 1860. A fost scriitor, un titan al gândirii. A trecut prin politică, a marcat procesul politic, deci a lăsat o urmă. Sau alte exemple de acest fel. Zola, cel care a scris Eu acuz, când a pledat pentru toleranță vis-a-vis de reprezentanții diferitor minorități naționale, că era vorba de cazul Dreyfus. Fără să vrea, s-a implicat în acest proces politic. Franța era divizată în două și a marcat procesul politic. Am marcat gândirea judiciară. Din păcate, istoria Republicii Moldova este una foarte scurtă și lapidară ca să putem să judecăm despre influența elitelor intelectuale asupra procesului politic. Dar implicarea de o manieră sau alta a reprezentanților elitelor intelectuale în procesul decizional politic este benefică. Oricât de scurt ar fi această implicare, ea este benefică. La noi nu s-a prea ajuns la astfel de implicări, cu excepția Revoluției Poeților din 80. Și nu atunci poeții au făcut revoluția, dar au transmis puterea în mâinile foștilor nomenclaturiști. Și asta a fost greșeala cea mai mare.
Și din 89 până în zilele de astăzi se scandează jos unii, sus alții, sus unii, jos alții.
Fiindcă este foarte ușor să scandezi și este mult mai complicat să faci ceva. Eu personal mă consider că fac parte din elita intelectuală și am încercat să particip în procesul decizional politic. Toate deciziile pe care le-am luat au fost decizii în conformitate cu principiile mele de viață, cu integritatea mea profesională. Nu am făcut nimic ce ar contraveni, de exemplu, interesul cetățeanului sau interesului public atât mai mult. Sau, de exemplu, să faci business cu statul, ceea ce este o crimă împotriva Republicii Moldova.
De ce business-ul a pătruns în politică? Ce are de câștigat omul de afaceri venind în politică?
Deci nu este vorba că business-ul a pătruns în politică. Cei care se implică în politică intră cu scopul de a face business cu statul. Nu am nimic împotriva oamenilor bogați. Eu mă țin de doctrina liberală și sunt în totalitate pentru inițiativa economică individuală. Omul trebuie să fie lăsat în pace să facă bani, să-și îmbunătățească bunăstarea familiei sale, să-l învățăm pe el cum să facă acești bani. Dar atunci când vii în politică pentru a-ți deschide firme care ar participa la licitație pentru gestionarea banului public, este absolut dezintegru și sfidător în condițiile Republicii Moldova, care este un stat sărac.
Și cine taxează pe acești politicieni dacă pentru ei se mai votează?
Se mai care votează. Exact, cetățeanul probabil că nu are suficient discernământ, fiindcă acces la informații nu poți să spui că nu are. Acces la informații are, avem televiziuni mai mult decât suficiente, chiar dacă ele sunt aservite din punct de vedere politic și nu este un secret acest lucru. Pe mine, de exemplu, nu m-ar deranja legalizarea acestei aserviri politice, precum este în Statele Unite, de exemplu. Incluzi canalul cu tare sau cu tare și știi foarte bine că acest canal este finanțat de politicianul cu tare și îți face o impresie și o idee. La noi, camuflarea acestui adevăr, de fapt, duce la proliferarea manipulării cetățeanului și atunci cetățeanul deseori poate nu trage concluziile necesare și se simpatizează persoana eronată sau un discurs politic eronat, deseori extremist, anarhist, fiindcă așa îi place, că să strigăm jos unul, jos altul, mai puțin ne gândim la implicare și la soluționarea problemelor.
Observatorii constată că, iarăși, pe parcursul a mai mult de două decenii, în Republica Moldova reformele bat pasul pe loc. Și atunci când trebuie cu adevărat să se aplice reformele, imediat anumite curente politice revin la problema identitară. Cine suntem, ce limbă vorbim și se perpetuă această problemă, iată, de-a lungul anilor. Cred că gubos acest lucru.
Este neonest în raport cu cetățeanul să-i deturneze atenția de la problemele esențiale ale societății și să o plaseze într-un alt câmp, de exemplu, câmpul identitar. Problema identitară și problema lingvistică, ele trebuie soluționate. Fără soluționarea acestei probleme, noi mereu vom da apă la moară politicienilor manipulatori, cei care vor nu că să amăgească, dar să ademenească electoratul într-o altă zonă și pentru a câștiga voturi ușoare, ca să se numesc voturi facile, votul care nu costă bani, pentru care nu plătești bani, dar electoratul îl iai cu fofârlica. Este adevărat, eu sunt una din cei care pledează pentru soluționarea problemei identitare. Inclusiv politicienii trebuie să știe să promoveze această idee. Nu odată, când am făcut parte din partidele politice, atunci când se ajungea la un adevăr pe care trebuie să-l spui, deseori șeful de partid mă supa gura, spunea, nu, asta nu este popular, asta nu trebuie să spunem, nu trebuie să zădărâm electoratul și așa mai departe. Deci, fiecare partid politic trebuie în primul rând să-și spună poziția care este poziția lui în problema identitară, să nu amăgească și după aia să zică, domnule, uite, eu pledez, de exemplu, ca liberal, ca neoliberal, pledez pentru un stat minimalist, să fie impozitul unic, uitați-vă în Franța, socialiștii la putere, dar pledează pentru introducerea impozitului unic, este o măsură liberală foarte interesantă. Și Republica Moldova tot este un stat care nu poate să-și permită luxul să aibă un aparat funcționăresc foarte umflat. Acum, în Republica Moldova, fiecare al treilea este funcționar public. În Danemarca, Olanda, fiecare al zecelea. Facem comparație. Ce înseamnă asta? Noi am construit instituții ale statului care papă bugetul public. Cetățeanul care vrea să facă business și își înființează o întreprindere de antreprenoriat, de exemplu, și îi vin câteva controle pe săptămână, cetățeanul nu este lăsat să-și dezvolte acest business, cum este în Statele Unite. Ai fondat o întreprindere, primii 5 ani nu te vizitează nimeni. Te lasă să te pui pe picioare, să hrănești familia și să nu umbli cu mâna întinsă la stat. Noi de aceasta avem nevoie. În caz contrar, noi vom avea ceea ce avem astăzi. Un stat asistențial care, de fapt, impune actualii politicieni să aibă un discurs asistențial. La noi toate partidele sunt comuniste socialiste. Noi nu avem partide liberale. Noi avem partide comuniste socialiste care zic, domnule, uite, venim la putere, îți dăm atâta pensie, îți dăm atâta salariu, dar nimeni nu explică de unde să vină această pensie și acest salariu.
Sau în multe cazuri fac pe anumiți cetățeni să paraziteze, oferindu-le aceste ajutoare ale statului.
Absolut sunt din de acord. Eu personal sunt împotriva acestui model asistențial, fiindcă acum peste tot în Europa se vorbește despre imposibilitatea de a păstra aceste modele asistențiale. A colapsat Portugalia, a colapsat Spania.
Dar statul este capabil să-i ofere cetățeanului undița și nu peștele?
Trebuie să poată să ofere undița și nu peștele. În acest sens tot începe în școală. Elevul trebuie să învețe nu să fie doar eminent la matematică și la limba română, dar să aibă și cursul care să-l învețe pentru deprinderi antreprenoriale, să aibă cum să se descurce în viață, la universități exact același lucru, cum să-și fondeze o mică întreprindere și să nu ceară de lucru de la stat ceea ce avem astăzi, dar să creeze el locuri de muncă. Deci persoana care trece prin universitate și face o teză de licență, un masterat, trebuie să fie în stare să-și creeze o proprie întreprindere și să dea ea de lucru această persoană. Asta este idealul unei societăți liberale clasice, bazate pe economia de piață, într-un capitalism frumos, nu sălbatic, în care poate fi construită aici în Republica Moldova.
Doamna Guțu, de ce tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova nu se încumete să vorbească despre viitorul Republicii Moldova? Sau dacă și vorbesc, îl văd mai degrabă în culori gri.
Republica Moldova, din cei 20 ceva de ani de independență, așa și-a rămas, o zonă gri. Chiar dacă ne-am străduit, eu personal m-am străduit, eu am crezut în parcursul european, am făcut niște sacrificii.
Și nu mai credeți?
Sincer, am crezut, am contribuit, am trecut de Vilnius, am obținut liberalizarea regimului de vize și cred că pentru această perioadă și această etapă este cea mai corectă ancorare, fiindcă noi ne-am ancorat în Uniunea Europeană de o anumită manieră și Uniunea Europeană veghează asupra noastră. Am avea nevoie poate și de un mecanism de control și verificare, un MCV, așa cum a existat în România, ca să punem pe picioare justiția. Deci ceea ce am făcut este corect. Dar după toate câte s-au întâmplat, istoria cu miliardul, incapacitatea și impotența totală a justiției de a-și spune cuvântul atunci când trebuie să-l spună, a decepționat într-atâta cetățenii, încât, în prim plan, este o altă opțiune și o altă cale de parcurs care pare a fi una salutabilă, adică și salvatoare. Este vorba de unificarea Republicii Moldova cu România.
Factorul geopolitic e pus în joc aici, pe acest teritoriu?
Desigur că este pus în joc. Nu facem în secret că cetățeanul Republicii Moldova este completamente descoperit. El nu beneficiază de un model de securitate personală, de securitate economică, securitate socială. Noi suntem descoperiți în tot ceea ce ține pregătirea armatei noastre, de exemplu, de a face față unei eventuale lovituri din partea inamicului care vine din est și nu trebuie să ne ascundem după degete. E vorba de Rusia, care duce un război de agresiune acum în estul Ucrainei. Unde este garanția că mâine nu ne pomenim cu tancurile și cu Kalashnikov rusesc aici la Chișinău? Cetățeanul este descoperit. Din păcate, deci asta este inclusiv regretul meu, cetățeanul nu-și dă seama despre aceasta. Războiul în Ucraina este alături. Dar cetățeanul Republicii Moldova, nefiind implicat în acest război, crede că este departe. Și mede credibilitate lui Putin. Asta este schizofrenia mentalităților noastre sociale. Este un fenomen extraordinar de interesant, care este demn de cercetători în domeniul psihologiilor sociale de masă. Dar revenind la această problemă, la elitele noastre, eu cred că ar trebui să acționeze nu așa cum își dorește și crede că este bine cetățeanul, dar așa cum cred elitele, fiindcă ele sunt mai pregătite, ele sunt obligate să fie mai pregătite și să prevadă cu un pas, 2, 3, 5, 10 înainte dezvoltarea strategică și economică, socială, ce este bine pentru Republica Moldova. Dar dacă aceste elite manifestă o incapabilitate totală, atunci înseamnă că Republica Moldova, din păcate, nu este stat. Noi avem funcționari publici care sunt completamente aserviți politic și care nu acționează în conformitate cu interesul public, dar așteaptă schimbarea politică, să vadă cine vine la putere și cum va acționa. Așa gândesc judecătorii, așa gândesc procurorii, așa gândesc funcționarii din instituțiile publice, unde sunt angajate rudele politicienilor. La ce etapă noi am ajuns? Este strigător la cer și este frustrant pentru noi toți, fiindcă, din păcate, nu vedem un progres și o perspectivă de dezvoltare durabilă și de securitate aici în Republica Moldova.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Moldovei nu i-ar lipsi înțelepții, dar nu-i caută nimeni. Are, în schimb, foarte mulți oportuniști care și-ar vinde și sufletul pentru un fotoliu de cinovnic. Este părerea analistului politic și profesorului universitar Mihai Cernincu.
Înțelepciunea nu se cumpără. Chiar dacă ar fi de vânzare, nimeni n-ar cumpăra înțelepciunea.
Haideți să vorbim despre înțelepciunea de la vârful puterii. Înțelepciunea nu ține seama de mândrie, de orgoliu,
absolut,
de dogmatism.
Absolut.
Dar tocmai despre aceste lucruri vorbesc simpli cetățeni atunci când e vorba să-i caracterizeze pe cei care guvernează.
Da, este adevărat. Poporul și sunt oameni înțelepți. Acei care nu urmăresc să vină la putere, cei care nu beneficiază de ceva de la cei de la putere, sigur că spun și ar vrea să vadă oameni vrednici, înțelepți. În fond, ce este acest fenomen? Este nu altceva decât moralitatea noastră, pentru că morala care a venit prin religie, ea este cea care ne face pe noi înțelepți. Noi știm că în societate nu trebuie să furi, noi știm că trebuie să te împarți cu celălalt, să plătești impozite, noi știm că moralitatea nu ne permite să încălcăm niște norme etice.
Și atunci de ce e mai degrabă prezent acest orgoliu, această mândrie în detrimentul înțelepciunii?
Pentru că ea n-a fost cultivată, ea nu a fost o stea de boltă în țara noastră și în societatea noastră, pentru că omul deștept, omul cult, omul pregătit, niciodată n-a fost ascultat, pentru că a venit cultul banului, a venit altceva. Ori societatea consumeristă este cea care a devastat moralitatea noastră.
Domnule profesor, în înțelepciune nu există moment oportun, există decizie oportună.
Asta este, pentru că un om înțelept va cugeta foarte mult înainte de a adopta această decizie. Și într-adevăr, înțelepciunea este ceea ce face omul după ce cântărește foarte mult.
Cu înțelepciune, ce lucruri se fac în Moldova?
Cu înțelepciune, la momentul actual, o fac profesorii care învață copiii, educă la grădiniță tânăra generație, asta fac activități de caritate și muncă de voluntariat. Iată, astea sunt din înțelepciunea oamenilor. În rest, politica nu se face din înțelepciune. Dacă am face politica înțeleaptă, noi astăzi n-am fi acolo ca să alegem între est și vest, să vină niște lepădături, resturi ale societății care sunt la ladă de gunoi și să vină să ne învețe pe noi ce să facem. El care are 17 dosare în instanță și vine să mă învețe pe mine ce este bine sau ce este rău. Iată, dacă ar fi făcut cei de la înălțimea puterii cu vrednicie, cu înțelepciune, nu ar fi fost cazul ca astăzi procuratura să meargă la parlament, la guvern. Ei trebuia să meargă, domnul Gurin, încă luna noiembrie. Nu să aștepte să-i spună cineva.
Domnul Cerneanco, Republica Moldova se confruntă cu multe probleme. Atunci când întâmpină probleme, cineva vine cu justificarea că trebuie să ia o decizie înțeleaptă.
Înțeleaptă. Am așteptat în acești ani ca să se nască o minte luminată. Cu părere de rău, societatea noastră a dat naștere mai multor monștri. Noi nu avem astăzi acel om, acea personalitate care ar putea să ducă după sine. Ar trebui să treacă încă timp suficient.
Vorbiți despre identificarea unui lider național.
Asta e. Pentru că problema o avem, integrarea europeană sau modernizarea țării, ar fi un deziderat care nu are conținut politic, are partea economică, socială, a învățământului. Am identificat problema. Astăzi mai avem nevoie și de un lider înțelept care nu ar sfruteca și nu ar înnota printre mocirla și monștri de astăzi. Am avea nevoie de un Moise care a reușit să-i convingă, să-i scoată din robia egipteană, chiar dacă unora li era bine acolo. Moise i-a dus prin pustiu 40 de ani pe evrei. Ei trebuiau să suporte această greutate și au mers 40 de ani ca ulterior să vină în țara făgăduințelor.
Deci au trecut 23 de ani de la proclamarea independenței, ar mai fi nevoie de 17 ani ca să fie 40,
de ce,
ca moldovenii să iasă din rătăcire?
Ca să se schimbe generațiile.
Dacă ar exista un consiliu al înțelepților în Republica Moldova, lucrurile s-ar schimba și cine ar putea să facă parte din acest sfat al înțelepților?
Chinezi? Și Confucius spunea că societatea trebuie să fie condusă de oameni înțelepți. De fapt, și în Grecia antică, filozofii, dar și Platon și Socrate toți spuneau că societatea ar trebui să fie condusă de înțelepți. Pentru că, de fapt, Moise când a făcut, a făcut acele legi de conduită pentru înțelepți sau de la înțelepți, ca să se conducă societatea de ele.
Cine ar putea să facă parte din acest Consiliu al Înțelepților în Republica Moldova?
Eu cred că 10 oameni, 15 oameni ar putea fi destoinici ca să ia niște decizii.
Se găsesc aceste 10 persoane?
Găsim. Spre exemplu, unul din ei probabil că ar fi muzicianul Dogă, pentru că a compune muzică este egal cu a face matematică superioară.
Încă alte nume?
Trebuie să mă gândesc, sincer să vă spun, că m-ați luat prin surprindere. Cred că domnul Cerebreanu ar fi posibil, Veronica Bacalu, dar ar fi și alții care lucrează în structurile internaționale. Deci, câte lucruri am face dacă am fi înțelepți? Dacă am fi fost înțelepți, noi nu ne-am fi prins în capcana transnistriană, pentru că ne-a făcut probleme pentru viitor. Țările Baltice au fost mult mai înțelepte decât noi și au depășit această criză. Noi nu ne-am gândit atunci cu înțelepciune și am fost trași în aceste mreje. Iată acum iarăși ni s-a întins o cursă și iarăși trebuie mare înțelepciune din partea poporului. Ni se trage o cursă despre federalizare, despre multe lucruri care nu sunt a noastră, sunt străine de noi. Că le fac niște rătăciți plătiți de serviciile secrete rusești este altceva. Dar înțelepciunea ne spune că este greșit. Nu ne dă nimic bun pentru generația de mâine și de poimâine. Cine să se gândească la nepoți și trănepoții noștri? Pentru că la est avem doar război, avem sărăcie, avem corupție. Am fost acum o lună în Ucraina de apus, în regiunea Lvov și Ivano-Frankovsk. Am rămas frapat de înțelepciunea ucrainenilor. În orășelul Truscoveț sunt 3 biserici, 2 ale Patriarhiei de la Moscova și una ucraineană. La cele ale Patriarhiei Moscovii, nici un enoreaș pe parcursul a 10 zile. Pe de altă parte, înțelepciunea lor i-a făcut să ridice un monument lui Stepan Bandera și în toate satele din aceste 2 regiuni au pus câte un morminte cu drapelul lor și câte un buchet de flori sau o coroană de flori. Înțelepciunea în ce a constat? Războiul atât de tare i-a unificat pe ei încât le-au transmis acea înțelepciune ale generațiilor de altă dată. Și m-am gândit în sinea mea, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ucrainenii, până la urmă, alegând un președinte cu origini evreiești, că este evreu, botezat și este creștin, au văzut în el o persoană care ar putea să-i conducă în aceste zile grele cu care se confruntă Ucraina. Ca de fapt și la români, alegându-l pe Iohannes, fiind de origine german, sas, și fiind de religie reformată, nu s-a uitat că românii sunt ortodoxi. Deci, iată, aici s-a demonstrat niște capacități de inteligență și anume cei ce vorbim noi, anume ele demonstrează încă o dată că, uite, la răscruci, la momente foarte grele în viața acestor popoare, înțelepciunea a prevalat.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.